з віцебських дворан, а насамреч, як виникає, з білоруських аристократів.
Як жить, як любіть, як робіть. Ви слухали нове есе Сергія Дубовця циклю «Як». Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алис Садко з Молодечна. Новий старшиня нашого райвиконкаму визначив, стан города, не кажучи вже про вёски, запущені, заробки, інакше гздеком не назовеш, чиновники тлустеюць, а народ бяднее. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобусов Польши. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у их нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червня. По розных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. А зараз на хвалях свободы передача «Белорусская замежжа». Белорусская молодь за мяжой распочинает новую инициативу у сферы бизнесу. Сёння беларусы з краінаў Еўропы і США распавядаюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданні і магчымасці дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні. Вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было бы больш, і гэта толькі пазмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес, як замежны, скажам так, універсітэт. Як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчэнка вучылася ў Беларусі, Польшчы, США. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбор быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арыентуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у США.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, таму што ты як замежная кампанія, за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў США прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была ў Merrill Lynch у Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае менавіта для развіцця, і другое это дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі ўткаваўся на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі у гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс Кампанія называецца McKinsey and Company
– адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету.
Так, яна паходзіць з Амерыкі, але вельмі міжнародная і працуе ва ўсіх краінах і абслугоўвае 70% самых найбуйнейшых кампаній свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж, яе праца патрабуе частых пералётаў. І вось гэтая гатоўнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю.
Тому што, ну, не ведаю як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях, і пасля вярталася на Беларусь і прыводзіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, ў прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагось атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс в суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всего 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось, таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў. Прынамсі, у нашай кампаніі працую. Я б задавальненнем, як магла б дапамагла іншым патрапіць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаныя пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Арцёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронте, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и незалежности любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем худшей белорусы, бизнесовцы объединяются, тем худшей будет свобода и незалежность краины, и будет процветание.
Галина Артеменко подкресливает, что успех белорусов у сферы бизнеса за мяжой важный для будущего белорусской нации, белорусской державы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
года 3-4 тому назад мы распочали свою программу, как из жебрака перейти праз бизнес в высшую элиту бизнесу свету. Задумка отрималася. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы опробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапает, это не хапает ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольный працевать у сферы международного бизнеса. А бизнес в Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолить эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працевали на международной арене по законам глобализации. Это магчыма, але патрэбна веды.
Так кажа Галіна Артёменка. Галіна Яшченка, якая сама вельмі уважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў памылак і няўдач. Проблема у тым, что не все ведают не только об тым, до кого звернуться, але и про то, что варто высветлить. Галина Яшченко каже, что могла б некалькі гадзін у тыдзень выделить на допомогу суайчыннікам конкретным людям, але як гэтая допомога може их досягнуть? Идея может быть, например, и такая.
Вы ведаете, однозначно это будет худшее през интернет, потому что те, кто працуют уже за межой, в неких замежных компаниях, те свой бизнес мают за межой, уже все раскиданы по свете. Мусить быть вельми информативный сайт, ось як початковая крыница, и те, кто хотят, в залежности от вида парада, скажем так, контактовали непосредственно с людьми, которые могли дать параду. То есть я могу допомогчи, например, таким питанием, как трапить в консалтинговую компанию. Ну, вот такого кшталту. И там, скажем, могла быть такая разбивка по накерунках, кто за какие отказывает. Ну и певные годины контакту. Ну и натурально, когда, например, я в Беларуси с удовольствием бы споткалась с людьми один на один, потому что один на один завсёды лепшая якость и выник.
Так кажа Галіна Яшченка, якая теперь працуе у Европе, у одной из найбуйнейших консалтинговых американских компаний. Тем часом новая объединяющая инициатива молодых белорусских бизнесовцев народилась и формируется теперь в Вашингтоне в рамках супольности Конгресса новой белорусской диаспоры. Павел Морозов, координатор международной супольности «Третий шлях», один из инициаторов бизнес-платформы «Поколение Адраджения», теперь находится у США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Поколение Адраджения» у тем, как подтримливать ідеї предпринимальництва, ідеї некі новаторські праці між ринками Злучених Штатів і Білорусі, і в принципі так само підтримувати білоруський бізнес, білоруські компанії у виході на американський ринок, каб яны були тут поспіховими. І для цього є всі підстави, бо наші колеги в Америці мають самі добрий опыт праці з гэтымі питаннями. Мы допомагали компаниям з Росії, з Японії, з Ізраїля, з Румынії, Швеції зробити свої представництви, почати працювати на американському ринку і мають в гэтай галіне добрий досвід, контакти і сувязі. І тому ідея у тим, каб гэтую бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більш інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Прогучала передача «Белорусское замежжа». Випуск подрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.